η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα εμπνεόμαστε από δύο νέα βιβλία και ένα δικό σας αίτημα για να μιλήσουμε για την ιστορία της Siemens στην Ελλάδα. Αναρωτιόμαστε εάν είναι σωστό ο διευθυντής μιας τέτοιας εταιρείας να δημιουργεί τα πρώτα φασιστικά τάγματα σε αυτή τη χώρα. Ακούμε ιστορίες για έναν άνθρωπο που παντρεύτηκε την κόρη του Siemens, που έσφιξε αρκετές φορές το χέρι του Χίτλερ και που κινούνταν στην Αθήνα ανάμεσα στη γερμανική πρεσβεία και τα σπίτια των μεγαλύτερων Ελλήνων επιχειρηματιών. Διηγούμαστε δηλαδή την ιστορία του Γιάννη Βουλπιώτη, όπως μας το ζητήσατε, με περισσότερες λεπτομέρειες από αυτές που είδατε στο ντοκιμαντέρ «Φασισμός ΑΕ». Και στη συνέχεια αλλάζουμε δραματικά θέμα και πεταγόμαστε μέχρι την πλατεία Tiananmen του Πεκίνου για τα 25 χρόνια από τη σφαγή εκατοντάδων φοιτητών. Δίνουμε το λόγο στους Cure και στους Guns N' Roses και ακούμε ενδιαφέρουσες αναλύσεις από τους R.E.M. Το ημερολόγιό μας για σήμερα γράφει 17 Ιανουαρίου του 1833 και ένας νεαρός γερμανός υπολοχαγός φτάνει στο Ναύπλιο, συνοδεύοντας τον Όθωνα μαζί με 5.000 βαβαρούς στρατιώτες. Είναι όλοι τους εξαιρετικά κουρασμένοι, αφού έχουν ξεκινήσει από την Τεργέστη και κατέληξαν στο Ναύπλιο και έκαναν το γύρο της Πελοποννήσου, ένεκα που δεν υπήρχε τότε η διόρυγα της Κορίνθου. Ο νεαρός υπολοχαγός ονομαζόταν Ράιχενμπαχ, Χριστόφορος Ράιχενμπαχ, και με την άφιξή του ξεκινούν σχεδόν 180 χρόνια γερμανοκρατία στην Ελλάδα.
Ένα μεσημέρι στις Ακρόπολης τα μέρη από νηλιστές καλά τις πέτρες τις ζεστές τη μέρη. Στο μοναστηράκι 13 χωροφυλάκι μες στην αντιλιά πορεύουν προς το βασιλιά σιρτάκι.
Οι βαβαροί χωροφυλάκοι, και όχι 13 χωροφυλάκοι όπως διατείνεται ο Παπαμιχαήλ τραγουδώντας τη Βουγιουκλάκη, επιβάλλουν την εξουσία του Όθωνα με τη δύναμη των όπλων. Και το κάνουν για λογαριασμό των μεγάλων δυνάμεων της εποχής. Και ο Ράιχενμπαχ, ο νεαρός υπολοχαγός της ιστορίας μας, με τη δύναμη αυτών των όπλων, φέρνει στην Ελλάδα και ένα νέο νόμισμα που ακούει στο όνομα δραχμή. 18 δεκαετίες αργότερα, ένα συνονόματος του, ο Χόρστ Ράιχενμπαχ, θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να μην επιστρέψει η Ελλάδα στη δραχμή και να μείνει παγιδευμένη σε αυτό που ο Στίγκλιτς έχει αποκαλέσει ζουρλομανδία του ευρώ. Ιστορίες βγαλμένες από το βιβλίο του δημοσιογράφου Μιχάλη Ψήλου με τίτλο «Από τον Ράιχενμπαχ του Όθωνα στον Ράιχενμπαχ της Μέρκελ», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιβάνη. Μία από τις πιο νυφάλιες αλλά και συναρπαστικές διηγήσεις για τη γερμανοκρατία στην Ελλάδα. Ένα βιβλίο που θα άξιζε να διαβάσει κανείς και μόνο για τον πρόλογο του Γιώργου Δελαστίκ, αν στη συνέχεια ο Μιχάλης Ψήλος δεν συνέδεε με εξαιρετικό τρόπο ιστορίες υποτέλειας στη Γερμανία από το 19ο αιώνα μέχρι τις αρχές του 21ου. Εμείς πάντως για σήμερα από όλο το βιβλίο θα κρατήσουμε μερικές αναφορές στο ρόλο της Siemens στις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στην ιστορία του δαιμόνιου Ιωάννη Βουλπιώτη, τον οποίο γνωρίσατε και από τον ντοκιμαντέρ «Φασισμός ΑΕ». Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ακούμε του Σιμάμπα Ελντή να διασκευάζουν την τραγουδίστρια της Νίκης, Σοφία Βέμπο. Μόνο που τα πράγματα στη δική μας ιστορία είναι ελαφρώς πιο σύνθετα σε ό,τι αφορά το ποιος κέρδισε και το ποιος έχασε τελικά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αφήσαμε την ιστορία μας στον ερχομό του Όθωνα, ενός ασήμαντου και ανήλικου βασιλιά που επελέγει από τις μεγάλες δυνάμεις για αυτές του ακριβώς τις ιδιότητες. Οι Βαβαροί όμως, όντας μεθοδικοί, θα αλλάξουν με τα χρόνια τις ισορροπίες και ο γερμανικός παράγοντας θα γίνει κυρίαρχος στην Ελλάδα. Και ένας από τους τρόπους με τους οποίους θα τα καταφέρει είναι με τη διείσδυση στη χώρα εταιριών όπως η Siemens. Τα πρώτα τηλεφωνικά κέντρα της εταιρείας που θα γίνει γνωστή σαν Siemens φτάνουν στην Ελλάδα το 1900, όταν εκπρόσωπος της εταιρείας είναι ο Αλέξανδρος Ζαχαρίου. Ο άνθρωπος όμως της Siemens που θα συνδέσει το όνομά του με την πολιτική ιστορία της Ελλάδας ονομάζεται Βουλπιώτης. Μια συναρπαστική ιστορία που μας διηγήθηκε πριν από μερικούς μήνες η κόρη του, Ιζαμπέλα Παλάσκα.
Ο πατέρας μου ξεκίνησε πολύ νέος να σπουδάσει στην Γερμανία. Μηχανολογία, ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος. Υπήρξε μαθητής του Jung. Και όταν τελείωσε τις σπουδές του, πήγε κατευθείαν και έκανε μια αίτηση για να πάει στη Siemens, όπου προσλήφθηκε αμέσως. Σε ηλικία 25 ετών και πολύ γρήγορα ανέβηκε στην ιεραρχία, γιατί ήταν πάρα πολύ ικανός. Τον έκανε ήδη πληρεξούσιο για όλη την Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας πάντοτε το συγκρότημα Siemens, όπου υπήρχαν πολλά πράγματα τα οποία Είχε αυτό το συγκρότημα, δεν ήταν μόνο τα ραδιόφωνα, τα τηλέφωνα και όλα, είχε και βαριά βιομηχανία όπλων.
Εκτός όμως από φέρελπης, ηλεκτρολόγος μηχανολόγος με σπουδές και στην ψυχολογία υπό τον Γιούγκ, ο Βουλιπιώτης ήταν και ομορφάντρας. Κατάφερε έτσι να μαγεύσει την κόρη του Siemens, όπως μας εξηγούσε και ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Δημοσθένης Κούκουνας.
Ο Γιάννης Βουλιπιώτης υπήρξε γαμπρός του Siemens, αλλά ταυτόχρονα υπήρξε μεγαλοστέλεχος σε αυτό το μεγάλο γερμανικό συγκρότημα. Και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, εκτός από διάφορες προμήθειες που είχε μεσολαβήσει για να επιτευχθούν στην διάρκεια του Μεσοπολέμου, είναι αυτός ο οποίος διαπραγματεύτηκε με το ελληνικό δημόσιο, με τότε κυβέρνηση Μεταξά, την αγορά του ραδιοφωνικού σταθμού.
Για τα δεδομένα της εποχής, ο Βουλιπιώτης είναι ο ορισμός του διαπλεκόμενου επιχειρηματία μηντιάρχη. Είναι μάλιστα τόσο ισχυρός, ώστε συνομιλεί απευθείας με το Βερολίνο, παράλληλα δηλαδή με τη γερμανική πρεσβεία στην Αθήνα.
Ο πατέρας μου είχε δει τον Χίτλερ 2-3 φορές, πάντοτε για επαγγελματικούς λόγους βέβαια, και σε μία από αυτές του το ζήτησε να πάει να βρει τον Μεταξά για να του δώσουν, ένα από τα μεγαλύτερα βέβαια παράσημα τότε, τον Μεγαλό Σταυρό, και όντως πήγε και τον βρήκε και το δέχτηκε.
Ο Βουλιπιώτης και η Siemens θα έρθουν τελικά σε σύγκρουση με τον φασίστα δικτάτορα Μεταξά. Όχι βέβαια γιατί ήταν φασίστας, ούτε γιατί ήταν δικτάτορας, αλλά για τα δικά τους επιχειρηματικά συμφέροντα. Το βέβαιο είναι ότι η Siemens μετατρέπεται σε ένα μεγαθύριο, το οποίο αρχίζει να ελέγχει την πολιτική ζωή της Ελλάδας. Και ανάμεσα στα πολλά που κάνει είναι να υποδέχεται Γερμανούς πράκτορες του Χίτλερ που παρουσιάζονταν σαν υπάλληλοι της εταιρείας.
Οι άνθρωποι τους οποίους είχε στείλει η Siemens για να βοηθήσουν στην εγκατάσταση του ραδιοσταθμού ήταν πολλοί. Και πολλοί από αυτούς ήταν όντως πράκτορες. Ένας από αυτούς δούλευε και στην Telefunken τότε εποχής του πατέρα μου, τον οποίον ζήτησε να φύγει. Και αυτό ήταν ένα θέμα πολύ λεπτό, γιατί αυτός καταρχήν το κατάλαβε μετά, εξακολούθησε να είναι πράκτορας, του ζήτησαν Γερμανία παραμείνει, ήταν πράκτορας και μετά εκτός της Ελλάδος ήταν στην Αφρική πήγε. Και αυτός ο άνθρωπος μετά εστράφει εναντίον του πατέρα μου στις δίκες.
Ο άνθρωπος της Siemens στην Ελλάδα θα υποδεχθεί τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής με ενθουσιασμό, όπως κάνουν και οι περισσότεροι από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της εποχής. Αυτό που τον διακρίνει όμως είναι ότι ξέρει τι να κάνει όχι μόνο όταν έρχονται οι Γερμανοί, αλλά και όταν φεύγουν. Εκείνη την εποχή, οι δυνάμεις του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ διεκδικούν πλέον όχι μόνο την απελευθέρωση από την ναζιστική κατοχή, αλλά και την κοινωνική αλλαγή. Οι επιχειρηματίες πανικοβάλλονται. Ο Βουλιπιώτης όμως έχει μια φανταστική ιδέα. Να φτιάξουμε, λέει, τα τάγματα ασφαλείας που θα προστατεύσουν τα συμφέροντά μας από τους κομμουνιστές. Μόνο που η συγκεκριμένη ιστορία ξεκινά λίγα χρόνια πιο πίσω, από ένα ελάχιστα γνωστό γεγονός που μας διηγούνταν ο Δημοσθένης Κούκουνας.
Είναι ελάχιστα γνωστό ότι ο στρατηγός Πλαστήρας είχε βολιδοσκοπηθεί από τους Γερμανούς αμέσως μόλις άρχισε η κατοχή για να έρθει στην Ελλάδα και να γίνει ένας Έλληνας πετέν. Δηλαδή να υπάρχει ένα καθεστώς που θα ήταν δορυφόρο προς τον άξονα και δεν θα ήταν κατεχόμενη η χώρα. Αυτές οι διαπραγματεύσεις που έγιναν στην Νίκαια, όπου τότε, στην Νίκαια της Γαλλίας, όπου τότε ζούσε ο Πλαστήρας, τις διεξήγαγε ο Βουλιπιώτης. Ταυτόχρονα, όταν επέστρεψε, κινήθηκε βάσει όσων είχαν συζητηθεί και με τον Πλαστήρα για την δημιουργία ενός τελεχιακού δυναμικού που θα στήριζε την κυβέρνηση αυτή που δεν θα ήταν κυβέρνηση κατοχής όπως ήταν Τσολάκογλου. Και έτσι ιδρύθηκε ο ΕΔΕΣ. Είναι λίγο παράδοξο που ακούγεται ότι μια αντιστασιακή οργάνωση μπορεί να ξεκίνησε έτσι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
Ο ΕΔΕΣ λοιπόν δημιουργείται όχι για να πολεμήσει, αλλά για να στηρίξει τον ναζισμό και στη συνέχεια για να ανοίξει το δρόμο για τη δημιουργία των ταγμάτων ασφαλείας. Μια απόφαση που λαμβάνεται από 4 πρωθυπουργούς και μερικούς επιχειρηματίες που συναντήθηκαν σε ένα διαμέρισμα στην Αθήνα.
Ήταν και ο Γονατάς και ο Σοφούλης και ο Ράλης. Και πηγαίνουν στο σπίτι του Γονατά, γίνεται η συνάντηση, στην Κοδρυκτόνος. Σε αυτή τη φάση, εν πάση περιπτώσει, που βρίσκονται στο σπίτι του Γονατά, που είναι ο Ταβουλάρης, όλοι αυτοί συμφώνησαν στο να δημιουργηθούν τα τάγματα. Το θέμα ήταν πώς θα γινόταν και ποιος αναλάμβανε πρωθυπουργός. Και αφού γίνανε ορισμένες έτσι προτάσεις, αυτή που ήταν η πιο σωστή ήταν να γίνει ο Γιάννης ο Ράλης. Και το δέχτηκε βέβαια.
Με τον Ράλη πρωθυπουργό, όλα είναι πλέον έτοιμα για τη μεγάλη σφαγή. Το μόνο που λείπει είναι η χρηματοδότηση των ταγμάτων ασφαλείας. Ένα θέμα το οποίο αναλαμβάνει να λύσει και πάλι ο Βουλπιώτης.
Σκέφτηκε τη λύση να πάει να ζητήσει χρήματα από ανθρώπους στην Αθήνα που είχαν χρήματα να το χρηματοδοτήσουν και ένα μέρος έβαλε και ο πατέρας μου χρήματα εκεί. Γιατί κόστιζαν. Βέβαια μετά άρχισαν διάφοροι να ζητούν χρήματα για άλλους λόγους κλπ. Αλλά χρηματοδοτήθηκε από πολίτες, γιατί δεν υπήρχαν χρήματα. Και μαυραγωρίτες γνωστοί, τους οποίους πήγε και ενόχλησε ο πατέρας μου και πήρε χρήματα. Ήταν οι άνθρωποι που τυχαίνει εκείνα τα χρόνια και να έχουν πλουτίσει ή να έχουν και χρήματα και να θέλουν να διασώσουν τις περιουσίες τους, γιατί με το φόβο των επιθέσεων και των κομμουνιστών φοβήθηκαν ότι όλα αυτά θα χαθούν, οπότε δώσαν χρήματα με ευκολία.
Τι έφτιαξε τελικά ο άνθρωπος της Siemens με χρήματα επιχειρηματιών και μαυραγωρητών? Αυτό που ο ιστορικός Σπύρος Μαρκέτος χαρακτηρίζει την πρώτη μεγάλη φασιστική οργάνωση στην Ελλάδα.
Η πρώτη μαζική φασιστική οργάνωση στην Ελλάδα είναι τα τάγματα ασφαλείας. Έχουμε ομάδες οι οποίες εξοπλίζονται από μια φασιστική δύναμη, προφανώς με τη βοήθεια του επίσημου καθεστώτος Αθηνών εκείνη την εποχή, δίνουν όρκο στο Χίτλερ, που χρησιμοποιούνται επικουρικά στις δυνάμεις κατοχής. Αυτοί που λένε ότι δεν είναι φασιστικά αυτά τα τάγματα, είναι αυτοί που οφείλουν να αποδείξουν πώς μπορεί τέτοιοι μηχανισμοί, οι οποίοι και στο δημόσιο λόγο τους και στην οργάνωσή τους και στην πρακτική τους είχαν τυπικά φασιστικά χαρακτηριστικά, πώς μπορεί να μην ήταν φασιστικά. Επιχειρήθηκε αυτό από κάποιους ιστορικούς που προσπάθησαν να νομιμοποιήσουν το φασισμό πριν από μερικά χρόνια, χωρίς επιτυχία κατά τη γνώμη μου.
Ιστορίες από το ντοκιμαντέρ «Φασισμός ΑΕ», που μας ζητήσατε να σας διηγηθούμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Ιστορίες που μας θύμισε ο συνάδελφος Μιχάλης Ψήλος στο εξαιρετικό βιβλίο του με τίτλο «Από τον Ράιχενμπαχ του Όθωνα στον Ράιχενμπαχ της Μέρκελ», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιβάνι. Ιστορίες που μπορείτε να διαβάσετε και στα βιβλία της κόρης του Βουλπιώτη, Ιζαμπέλλας Παλάσκα, επίσης από τις εκδόσεις Λιβάνι. Για αυτά όμως θα μιλήσουμε και σε άλλη εκπομπή. Εσείς μένετε εδώ, γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα φεύγουμε για την Κίνα της Tiananmen, συντροφιά με τους R.E.M., τους Cure και μια μεγάλη παρέα μουσικών αναλυτών. Believing pain and fear outside,
but someone did rewrite the weather, and the tears he cried will bring on walls as wide as the lover's eyes. In the temple of love, shine like thunder. In the temple of love, watches over my guardian angel.
εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την εξέγερση και τη σφαγή στην πλατεία Tiananmen του Πεκίνου, συγκεντρώνουμε μερικά τραγούδια που γράφτηκαν για εκείνες τις ημέρες. Αφήνουμε τους R.E.M. να αναλύουν την πολιτική κατάσταση στο Πεκίνο μαζί με τους Guns N' Roses, αλλά και τους Cure να συνομιλούν για την πολιτική κατάσταση με τους Chumba Wamba. Αναρωτιόμαστε εάν είναι τυχαίο ότι εκείνο το άρμα μάχης δεν πάτησε τελικά τον άνθρωπο με το λευκό πουκάμισο που θέλησε να το σταματήσει. Αναρωτιόμαστε επίσης μέχρι πού φτάνει η γνήσια κριτική για το κινέζικο καθεστώς και πού ξεκινά η προπαγάνδα. Και τελικά σκεφτόμαστε αν την εξέγερση πυροδότησαν οι ακρότητες ενός αυτό αποκαλούμενου κομμουνιστικού καθεστώτος ή οι τρομακτικές ανισότητες που δημιούργησε το άνοιγμα σε ένα αυτό αποκαλούμενο καπιταλιστικό καθεστώς. Το 1991 και οι R.E.M. παρουσιάζουν το τραγούδι τους Shiny Happy People, το οποίο θα φτάσει γρήγορα στην έκτη θέση των Βρετανικών τσάρτ. Και έκτοτε το τραγούδι συνοδεύεται και από μια έντονη φημολογία. Οι R.E.M. θα διαβάσετε έγραψαν το Shiny Happy People για τη σφαγή στην πλατεία Tiananmen. Κοροϊδεύουν, λέγεται, ένα σχετικό προπαγανδιστικό βιντεάκι που είχε παρουσιάσει τότε το κινέζικο καθεστώς με λαμπερούς και γελαστούς Κινέζους. Η σχετική πληροφορία παραμένει ακόμη και σήμερα μία φήμη, καθώς, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, το συγκρότημα φροντίζει να μην την επιβεβαιώνει, αλλά και να μην την διαψεύδει. Τουλάχιστον όχι πολύ ηχηρά. Ο λόγος πάντως για τον οποίο δημιουργήθηκε η φήμη είναι ότι τότε, στις αρχές της δεκαετίας του 90, το να γράφεις τραγούδια για τη σφαγή στην πλατεία Tiananmen ήταν η απόλυτη μόδα. Καλός ή κακός εννοούμενη. Cure, λόγου χάρη, είχαν αφιερώσει στα θύματα της πλατείας το τραγούδι τους «Faith». Στις 4 Ιουνίου του 1989, ο τραγουδιστής Robert Smith ανεβαίνει στη σκηνή στη Ρώμη και αρχίζει να αυτοσχεδιάζει με τους στίχους. Τραγουδά για έναν άνθρωπο που του βάζουν ένα πιστόλι στο στόμα, τον ρωτάνε «Μ' αγαπάς» και τον διατάσσουν να απαντήσει «Ναι». Αυτός όμως αρνείται. Μουσική στη μουσική καταδίκη της σφαγής στην πλατεία Tiananmen θα προσθέσει σύντομα τη φωνή της και η Joan Baez τραγουδώντας το «China».
Descendants of 100 flowers, and their fight it did begin with the aging Mandarin, and they fought with an extraordinary power. Everyone was smiling, their hearts were warm. Tiananmen Square.
Μια ημέρα του Μαΐου ήρθαν οι απόγονοι των λουλουδιών να πολεμήσουν τους γερασμένους μανδαρίνους, τραγουδά η Joan Baez. Μόνο που αυτή τη χρονιά, αμέσως μετά την άνοιξη, ήρθε το φθινόπωρο, χωρίς ποτέ να υπάρξει καλοκαίρι, τραγουδά η Joan Baez. Σε ελαφρώς πιο post-punk ήχους θα έρθουν να συνοδεύσουν την Joan Baez οι Siouxsie and the Banshees, τραγουδώντας το «The Ghost in You». «Επιστρέφεις», μας λέει το συγκρότημα στην πλατεία Tiananmen, ένας παλιός αυτόπτης μάρτυρας, και τους βλέπεις και πάλι να πέφτουν και να φωνάζουν. Ζεις και πάλι τον τρόμο που κυρίευε και τότε το πλήθος. Τους ακούμε, καθώς είναι σχετικά καλύτεροι από την Baez, και επιστρέφουμε. Στη μεγάλη παρέα των μουσικών που θα ασχοληθούν με τη σφαγή στην πλατεία Tiananmen της Κίνας θα εισέλθουν αργότερα και οι γνωστοί μας Τσάμπα Ουάμπα.
Oh,
οι Τσαμπαουάμπα τραγουδούν μεταξύ άλλων για τον άνθρωπο με το λευκό πουκάμισο που σταμάτησε την πορεία των αρμάτων μάχης εκείνο το πρωινό της 5ης Ιουνίου του 1989. Ίσως μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωτογραφίες και βίντεο του σύντομου 20ου αιώνα. «Δεν τον είδες να στέκεται μπροστά σου», τραγουδούν στον οδηγό του τεθωρακισμένου οι Τσαμπαουάμπα. «Οι μόνες σου επιλογές ήταν να φύγεις ή να τον σκοτώσεις». Στο συγκεκριμένο σημείο βέβαια θα διαφωνήσουμε ελαφρώς με τους Τσαμπαουάμπα και θα τους δώσουμε σαν μοναδικό ελαφρυντικό το γεγονός ότι τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα φροντίζουν να μην μας δείχνουν ολόκληρο το βίντεο από εκείνη την ημέρα. Ελάχιστοι έχουν δει λόγου χάρη ότι το πλήρωμα του Τάγκ, αφού δεν κατάφερε να προσπεράσει τον άνθρωπο με το λευκό πουκάμισο, έσβησε τη μηχανή του. Ο άνδρας με το πουκάμισο ανέβηκε πάνω στο άρμα μάχης και είχε μια σύντομη συνομιλία με τα μέλη του πληρώματος. Ύστερα κατέβηκε και πάλι και συνέχισε να παρεμποδίζει την πορεία των τάγκς μέχρι που δύο άτομα από το πλήθος ήρθαν και τον απομάκρυναν. Μήπως μειώνει αυτή η διήγηση τον ηρωισμό του ανθρώπου με το λευκό πουκάμισο? Μήπως πάλι μειώνει τη βαρβαρότητα που είχε επιδείξει το καθεστώς? Σε καμία περίπτωση. Το γεγονός όμως ότι το άρμα μάχης ουδέποτε επιχείρησε να τον πατήσει και πως οι στρατιώτες συνομίλησαν ήρεμα μαζί του κατέστρεφε τότε την προπαγάνδα της Δύσης για το συγκεκριμένο περιστατικό. Τα γεγονότα της πλατείας Tiananmen αποτέλεσαν ούτως ή άλλως μία από τις μεγαλύτερες μάχες προπαγάνδας που δόθηκαν στο τέλος του 20ου αιώνα. Καθένας από τη σκοπιά του, λόγου χάρη, εξέδιδε και το δικό του απολογισμό για τα θύματα. Το ΝΑΤΟ μιλούσε τότε για 7.000 νεκρούς, η Διεθνής Αμνηστία και η New York Times για περίπου 1.000 άτομα και η Κινέζικη κυβέρνηση για 240. Αριθμός που φυσικά είναι από μόνος του τεράστιος. Μεγάλες μάχες προπαγάνδας όμως δόθηκαν και για τα αιτήματα των εξεγερμένων της πλατείας Tiananmen και των δεκάδων ή εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων που βγήκαν στους δρόμους σε ολόκληρη την Κίνα. Πολύ σωστά μάθαμε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι οι φοιτητές ζητούσαν μεταρρυθμίσεις και μεγαλύτερη ελευθερία έκφρασης. Αυτό που δεν πολύ μάθαμε ήταν ότι ανάμεσα σε άλλα αιτήματα ζητούσαν και επιστροφή της βιομηχανικής παραγωγής στα χέρια των εργατών. Γιατί τα γεγονότα της πλατείας Tiananmen δεν ήταν απλώς μια εξέγερση σε ένα βάναυσα αυταρχικό καθεστώς, αλλά μια εξέγερση απέναντι σε ένα βάναυσα αυταρχικό καθεστώς που γνώριζε τον καπιταλισμό, βυθίζοντας τη χώρα σε ανισότητες που είχε να ζήσει από την περίοδο της Επανάστασης. Ίσως τελικά το μόνο συγκρότημα που μίλησε τότε και για τη σφαγή και για την προπαγάνδα των δυτικών μέσων ενημέρωσης να ήταν η System of a Down. Σκληρή ήχη από μια μπάντα που προέρχεται από την Αρμενία. Και εκεί έμαθε να ξεχωρίζει τις καλές σφαγές. Με διαφορετική ματιά θα επιστρέψει στην Κίνα και ένα άλλο συγκρότημα, οι Guns N' Roses. Το 2008 κυκλοφορούν το άλμπουμ τους Chinese Democracy, Κινέζικη Δημοκρατία, από που και το ομώνυμο τραγούδι. Το μόνο μέσο που έχεις στη διάθεσή σου για να ελέγξεις το έθνος είναι η σιδηρά γροθιά σου, τραγουδούν οι Guns N' Roses. Το τραγούδι όμως, παρά τον τίτλο του, δεν αφορά μόνο την Κίνα. Το επίσημο βίντεο κλιπ των Guns N' Roses ξεκινά με πλάνα από το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ Palestine 101 για τον αγώνα των Παλαιστινίων εναντίον των Ισραηλινών στρατευμάτων κατοχής. Οι εικόνες από τον άνδρα με το λευκό πουκάμισο στην πλατεία Tiananmen ενώνονται με εικόνες Ισραηλινών αρμάτων μάχης που επιτίθενται σε ανήλικα παιδιά. Και όπως ίσως γνωρίζετε, στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, τα άρματα μάχης, όπως και οι μπουλντόζες του Ισραηλινού στρατού, δεν σταμάτησαν ποτέ όταν ένας άνθρωπος έβαζε το σώμα του σαν εμπόδιο στην πορεία τους. Και η οικογένεια της Ρέιτσελ Κόρη, που πολτοποιήθηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής, το γνωρίζει αυτό πολύ καλά. Προφανώς όλες αυτές οι μουσικές περιπλανήσεις στα γεγονότα της Tiananmen δημιουργούν ορισμένα ερωτήματα. Γιατί να έχουν γραφτεί τόσες δεκάδες τραγούδια για την πλατεία Tiananmen και τόσα λίγα για άλλες σφαγές των τελευταίων χρόνων? Πόσα τραγούδια γράφτηκαν για τη Φαλούτζα που τα αμερικανικά κατοχικά στρατεύματα σκοτώσαν τουλάχιστον 1000 άτομα σε μία και μόνο επιδρομή? Πόσοι τραγούδησαν για τις Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο και στη Γάζα που άφησαν πίσω τους σχεδόν 3.000 νεκρούς, στη συντριπτική πλειονότητά τους άμαχους, γυναίκες και παιδιά? Προφανώς κανείς δεν αμφισβητεί τις προθέσεις των καλλιτεχνών ούτε τη βαναυσότητα του κινέζικου καθεστώτος. Απλώς μπορεί να αναρωτιέται ποια γεγονότα κερδίζουν πιο εύκολα μια θέση στα μουσικά τσάρτ και ποια όχι. Εμείς πάντως κάπου εδώ λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να θυμάστε πάντα ότι μας βρίσκεται και στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Και εάν αυτό το Σαββατοκύριακο, 7 και 8 Ιουνίου, σας φέρει ο δρόμος σας από την Αθήνα, σας περιμένουμε στο περίπτερο του InfoWar, στο Φεστιβάλ Αναιρέσεις 2014, στη Γεωπονική Σχολή, στην Ιερά Οδό. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. My little China girl.
Excited.